Takže ještě jednou příjemný a krásný nedělní podvečer vám všem. Na úvod opět rekapitulace toho, co jsme si tady v naší poslední přednášce řekli o tom, co Bible učí o stavu člověka po smrti. Bible učí, že smrt je spánek a že mrtvý člověk nemá žádné vědomí. Z každého spánku je však probuzení. A to nastane při příchodu Pána Ježíše Krista. Boží slovo učí, že zesnulí v Kristu budou vzkříšeni, probuzeni k věčnému životu. A ti, kteří svými životními postoji odmítli dar spasení, tak budou také vzkříšeni, ale k odsouzení a konečnému zániku. V této oblasti bavíme se o prvním a druhém vzkříšení a toto téma budeme podrobněji studovat vlastně v naší předposlední přednášce. V této oblasti žel i v rámci křesťanství panuje spousta zmatku. A mohli jsme z Božího slova odhalit, že jediný bezpečný způsob, který nás ochrání před narůstajícími spiritistickými svody, je pevně postavit svůj základ na Božím slově, na Božích radách a varováních. Takže dnešní téma je Ježíš a naše zdraví. Radí nám, jak žít lépe a déle? Budeme i k tomuto tématu otevírat Boží slovo, tak jako vždy i dnes skloníme na úvod naše hlavy ke krátké modlitbě. Náš dobrotivý a laskavý Otče na nebesích, my k tobě přicházíme i dnes večer, abychom ti s vděčností srdce děkovali za vše, jak vedeš naše životy. Ale chceme ti poděkovat, že ke každému z těch témat, které se snažíme tady společně studovat, nám dáváš odpovědi, takové odpovědi, které jsou důležité pro náš život, ale především i pro náš věčný život. Děkujeme ti, Pane Ježíši, že i dnes tě smíme prosit, aby skrze Ducha Svatého si nám dával moudrost ke správnému porozumění tomu, co nám chceš říci. Věříme, že i k tématu, jak i tento náš život, který sice je konečný a dočasný, nám chceš dát informace, abychom i tento život mohli prožívat radostněji a plněji, tak abychom mohli být užiteční pro tebe i pro naše okolí a pro naše rodiny. A děkujeme ti za to. Amen. Takže příběh dnes se odehrál v Papui Nové Guineji v roce 1950. Misionáři z Austrálie přicházeli do vnitrozemí ostrova, aby zde přinesli evangelium, tu dobrou zprávu o Ježíši, domorodým kmenům, které byly doposud evangeliem i bílým muži naprosto nedotčeni. Misionáři věděli, že se dostanou do kontaktu i s kmenem praktikující běžně kanibalismus. A tak se několik týdnů předem modlili za tuto svoji misi. Pán Bůh jim vložil mír a pokoj do srdcí a tak se vydali po řece v malých člunech na tuto výpravu. A ten, kdo má všechnu moc na nebi i na zemi, však mezi tím připravoval půdu pro zvěstování evangelia mezi domorodci. Bůh skrze poslaného anděla oslovil ve vidění tehdy v noci náčelníka tohoto domorodého kmene kanibalů a ukázal mu pro něho srozumitelnou formou, co od něho žádá. Náčelník byl tak nadšen viděním, ve kterém viděl zářivou nebeskou bytost, že velice toužil spatřit ji znovu. A tak anděl byl k němu poslán ještě jednou. A tento náčelník se mohl dozvědět důležité informace, které se týkají věčného života. Pán Bůh mu v jednoduchých obrazech vysvětlil pravdy o Bohu lásky, o desateru, o Božím zákoně, ale také o sedmém dni, o Hospodinově sobotě. Ale také o tom, jak žít zdravěji, o kvalitnější dietě, která samozřejmě zahrnovala i opuštění kanibalismu. A Bůh mu vyjevil i to, že přijedou bílí muži s černou knihou a že se od nich dozví více informací. Když misionáři přijeli po řece do míst tohoto domorodého kmene, tak byli užaslí možná více než domorodci. Užaslí nad tím, jakým způsobem Pán Bůh připravil půdu pro zvěstování evangelia. I když se ještě lidské maso na některých místech vařilo v kotlících nad ohněm, tak byl tento kmen byl připraven na změnu svého dosavadního způsobu života. Misionáři jim přinesli dobrou zprávu o Ježíši a Boží slovo pak konalo zázraky v životech těchto jednoduchých lidí, žijících uprostřed džungle tohoto téměř nepřístupného ostrova. Tito nově obrácení křesťané nejenom, že zanechali svého kanibalismu, ale dokonce se z nich samotných stali misionáři. Sousední kmen, který býval ještě před krátkým časem terčem jejich loveckých a loupeživých výprav, se nyní stal předmětem jejich láskyplné touhy. Přivést je také do náruče Ježíše Krista. Pán Bůh změnil srdce těchto původně lidojedů a učinil z nich své následovníky. Lidi, kteří začali žít morálním životem. Změnili také svůj jídelníček a mohli začít žít mnohem zdravějším způsobem života. Tito lidé předtím, než k ním misionáři přišli, však neměli žádné dostupné informace. Jak je to s námi? Máme my dostupné informace? Máme informace o Pánu Bohu? Máme informace o tom, co nám prospívá a co nám škodí? Lidé častokrát nepřemýšlejí o svém zdraví, dokud se jej nepoškodí anebo nezničí. Pak nám častokrát nezbyde nic jiného, než se upínat k možnostem moderní medicíny. Nalomené zdraví se však nedá snadno vyměnit jako zašpiněná košile. Zdraví není zpravidla otázkou štěstí. Zdraví je otázkou volby, zda budeme poslouchat přírodní zákony. Doktor Breslow z Kalifornské univerzity v Los Angeles provedl výzkum trvající 9 let. 7000 lidem položil 7 otázek týkajících se zdravotních návyků a pak pozoroval pacienty, které pro výzkum rozdělil na 2 skupiny. V té jedné byli pacienti s těmi zdravými životními návyky a v té druhé byli ti, kteří tyto zdravé životní návyky neměli. Na začátku výzkumu jim položil těchto 7 otázek. Za prvé kouříš, za druhé piješ alkohol, a jestli ano, tak do jaké míry, za třetí máš pravidelný pohyb, za čtvrté kolik hodin denně spíš, za páté kolik vážíš, za šesté jíš pravidelně snídani, a za sedmé mlsáš pravidelně mezi jídly. Ti, kdo byli zásadoví a dodržovali dobré zdravotní návyky, vztahující se k těmto 7 otázkám, tak byli zařazeni do té první skupiny. A zajímavé bylo, že oni se v průměru dožívali o 11,5 roku déle než ti z té druhé skupiny, kteří tak nečinili. Co bychom my dali za 11,5 roku kvalitního života navíc? To, co obsahuje poselství dnešní přednášky, nám může skutečně několik let života přidat. Otázkou je, jestli nám stojí šťastná a zdravá léta života navíc za to. Zkusme se tedy zamyslet nad naším životním stylem. Mnohé lidi překvapí skutečnost, že Bůh má zájem o naše zdraví a štěstí už tady a teď. 3. list Janův, 1. 2 verše. Modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve všem dobře dařilo a abys byl zdrav, tak jako se dobře daří tvé duši. A Ježíš řekl v Janově evangelium 10:10, já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. Ježíš chce, abychom žili šťastně, radostně a zdravě. Chce, abychom žili plnohodnotným způsobem života. Když Bůh vyvedl Izraelity z Egypta, tak jim připomněl důležitá pravidla ohledně zdravého způsobu života. Poté, co nastínil svůj plán dobrého zdraví, předložil ten nejpozoruhodnější slib těm, kdo budou následovat jeho nařízení. 2. Mojžíšova, tedy kniha Exodus, 15. kapitola, verš 26. Hospodin řekl, jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, dělat, co je v jeho očích správné, naslouchat jeho přikázáním a dbát na všechna jeho nařízení, nepostihnu tě žádnou nemocí, kterou jsem postihl Egypt, neboť já jsem Hospodin, já tě uzdravuji. A také řekl toto, Znovu kniha Exodus, 23. kapitola, verš 25. Budete sloužit Hospodinu svému Bohu a on požehná tvému chlebu a tvé vodě. Vzdálím od tebe nemoc. To je přece nádherný slib. Vnímáme důležitost tohoto poselství, protože když následujeme Boží pokyny, tak dopad nemoci může být často odvrácen. A to je informace, která má velikou cenu. Když král David hovořil o naplnění tohoto slibu, tak řekl v Žalmu 105, verš 37, vzhledem k Izraelcům, kteří byli vyváděni z egyptské země, nikdo z jejich kmenů neklopítl. Možná nás může napadnout, že tehdy ale neměli stejné nemoci, jakým čelíme dnes. V roce 1975 se setkali odborníci z celého světa, aby vykonali pitvy egyptských mumií v anglickém Manchesteru, v jakémsi muzeu lékařské školy. A tyto mumie pocházely přibližně okolo let 1900 před naším letopočtem. Nálezy byly mimořádné. Staří Egypťané trpěli mnohými nemocemi, které jsou běžné i v dnešní době. Můžeme vidět srdeční onemocnění, rakovina, cévní onemocnění, artritída, hepatitída, strnutí šije, trichonóza a další nemoci, které známe i dnes. V roce 1552 před naším letopočtem, tedy krátce před narozením Mojžíše, byla v Egyptě napsána slavná lékařská kniha zvaná Papyrus Ebers. Tato kniha uvádí seznamy řady léků nebo léčiv na množství nemocí, infekcí, poruch, ale popravdě řečeno z nichž bychom dnes byli schopni použít jenom velmi, velmi málo. Při hlubším pořezání se do rány se doporučuje třít krev červa a koňský hnůj. Na hadí ušknutí pijte vodu nalitou na bůžka, tedy na modlu. A co na holohlavost? To by možná některé z nás mohlo zajímat. Vetřít do pokožky hlavy lék vyrobený z koňských kopyt, datlových květů a psích zadních nohou vařených v oleji. Boží slovo, tedy Bible, říká, že Mojžíš získal nejvyšší vzdělání Egypťanů. A tak Mojžíšovy spisy, které máme v Bibli zaznamenány, jsou plné návodů osobní hygieny, karantény, výživy. Víte, ale ani jednou tam nepředepsal žádný medikament uvedený v Papyrus Ebers. Kde vzal Mojžíš tyto úžasné zdravotní principy? Odpověď je jednoduchá. Od Pána Boha, od dárce života. Bůh navrhl naše těla. On také ví, jak se můžeme vyhnout nemocem a udržovat naše těla v dobré kondici. Bůh nás stvořil a on také přesně ví, co je třeba učinit, abychom byli zdraví, výkonní a v konečném důsledku také co nejvíce užiteční. Pro Pána Boha, v našem zaměstnání, pro naše rodiny. Nepochybně stojí za to vrátit se zpět do zahrady Eden, zpět ke stvoření a všimnout si některých věcí, které Bůh řekl Adamovi a Evě, které měly podpořit jejich zdraví. První kniha Mojžíšova, tedy kniha Genesis, první kapitola a verš 29. Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena. I každý strom, na němž rostou plody se semeny, to budete mít za pokrm. V moderním jazyce bychom mohli říct, že dostali ovoce, obiloviny a ořechy. To byla původní strava. Bůh jim dal také strom života, který doplňoval jejich dietu způsobem, který jim zajišťoval věčné mládí a zdraví. Když Adam s Evou zhřešili, tak Pán Bůh je izoloval od stromu života a přidal do jejich jídelníčku zeleninu. Genesis 3. kapitola, verš 18. Bůh tady říká Adamovi o zemi, kterou bude obdělávat. Vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny. Takže to byla jejich kompletní strava spolu s ovocem, obilovinami a ořechy až do potopy. Otázkou je, mohlo jim to stačit? Naprosto. Uvažme, že se lidé při tomto originálním způsobu stravování dožívali stovek let. Samozřejmě celkové životní podmínky byly jiné, než jsou dnes. Genesis 5. kapitola, verš 27. Nejstarší muž, který kdy žil a umřel na zemi, byl Metušelach. Také známe jméno Metuzalém. Všech dnů Metušeláchových, teda Metuzalámových, bylo 969 let a umřel. Je zajímavé, že nikdo z té předpotopní generace se nedožil tisíce let. Vlastně všichni umřeli dříve, než se dožili tohoto věku. Mimochodem, víte, kdo je ten nejstarší člověk, který kdy žil na zemi? Asi bych měl napovědět, že to není Metušelách nebo Metuzalém. Nejstarší člověk, který kdy žil na zemi. Sedmá generace od Adama. Jeho jméno je Enoch, ale ten chyták spočívá v tom, že Enoch nikdy nezemřel. Enoch byl prvním člověkem, kterého Pán Bůh ještě zaživa vzal na nebe. Takže Enochovi teď je přes 5000 let. Po potopě se vlivem změněných podmínek lidský život značně zkrátil. Šem, syn Noema, žil 600 let, 100 let před potopou, 500 let po potopě. Jeho vnuk Šelach žil 433 let. Šelachův vnuk Pelek žil 239 let. A desátou generací od Noema, Noe sám byl desátá generace, takže 20. generací od stvoření, byl jeho potomek Abraham, který se dožil 175 let. A co je zajímavé, při prvních téměř 60 letech svého života byl ještě současníkem Noema. A Noe pamatoval ještě 6 století svého života před potopou. Tolik jenom pro zajímavost určitá biblická chronologie. O necelých 1000 let později, v době krále Davida, se už lidský život zkrátil na přibližně 70 let. A to už je markantní pokles, že? Život rostlin byl potopou velmi omezen. Noemova zásoba potravin byla vyčerpána poté, co v Arše žil se svojí rodinou déle než jeden rok. Až teprve tehdy Bůh dovolil Noemovi a jeho rodině jíst zvířata jako nouzové opatření. Ne všechny rostliny nebo zvířata však byla dobrá ke stravě. Pán Bůh dal pokyny ohledně jídla, které bylo pro člověka vhodné k požívání. Byla rozlišena takzvaná čistá a nečistá zvířata. Bůh dal Noemovi dokonce instrukce o tom, která zvířata měl vzít sebou do archy a kolik jich mělo být. Genesis 7. kapitola, verš 2. Ze všech zvířat čistých vezmeš sebou po 7 párech, samce se samicí. Ale ze zvířat, která nejsou čistá, jen po páru, samce se samicí. Je jasné, že Noe věděl, která zvířata Bůh považoval za čistá a která za nečistá. Později, když Bůh vyvedl Izraelity z egyptského otroctví, dal jim pokyny ohledně stravy, aby chránil jejich zdraví a délku jejich života. Bůh určil, která zvířata jsou čistá a která jsou nečistá k jídlu. Pátá kniha Mojžíšova, 14. kapitola, nám k tomu říká, zkrátka, všechna zvířata, která mají kopyta rozdělená tak, že jsou obě kopyta úplně rozpolcená, přežvíkavce mezi zvířaty, ty jí smíte. Takže můžeme si povšimnout návodu, který dal Pán Bůh a který je snadno zapamatovatelný. Jedná se jen o dvě věci. Rozdělené kopyto zvířete a přežvíkavec. Takže zde máme několik běžných druhů čistých zvířat podle veršu 14. kapitoly 5. Mojžíšovi 4. a 6. verš. Patří mezi čistá zvířata hovězí dobytek, ovce, jeleni, kozy, antilopy. Například prase nebo vepř má rozdělená kopyta, ale nepřežvíkuje. A proto je vepřové maso podle Bible nečisté. Bible má ohledně vepřového velmi přímé pokyny. 3. Mojžíšova 11. kapitola 7. a 8. verš. Vepř, který sice má rozdělená kopyta tak, že jsou úplně rozpolcená, ale nepřežvíkuje, bude pro vás nečistý, říká Hospodin. Jejich maso nesmíte jíst, jejich zdechliny se nedotknete, budou pro vás nečistí. Většina zvířat, které Bůh označil za nečistá, jsou totiž klasifikováni jako mrchožrouti. Víte, Bůh nám neupřel nic dobrého, když nám dal tyto pokyny. Ví, co je zdravé a co naopak může způsobovat lidem nemoci. Žalm 84.12. Hospodin říká, žádné dobro neodepře těm, kdo žijí bez úhony. Vepř je mrchožrout. Jídlo, včetně odpadu, které jedí prasata, je stráveno během několika hodin. Na druhé straně kráva má komplexní zažívací systém. Trvá to 48 hodin, než se jídlo postupně dostane do organismu. Má také komplexnější vylučovací systém, který odstraňuje mnohé nečistoty ze systému. Vepřové maso je často nakaženo larvami stočeného svalovce nebo červy. Když někdo jí nakažené vepřové maso, cysta obklopující larvu se rozpustí a červ svalovce se pak zavrtá do stěny střeva a množí se. Tito červy se dostanou do krve a pak do dalších částí těla. Trichinóza může být podle počtu snědených červů až smrtelnou nemocí. Tato nemoc se často špatně diagnostikuje, jako artritída nebo otrava potravinami. Takže 5. Mojžíšova 14. kapitola a další verše 9 až 10. Pojďme se podívat, co Hospodin říká o mořských živočiších. Ze všeho, co je ve vodě, smíte jíst toto. Všechno, co má ploutve a šupiny, to smíte jíst. Co nemá ploutve ani šupiny, jíst nesmíte, bude to pro vás nečisté. To je velmi jasné poselství. Všimněme si znovu dvou jednoduchých pokynů, které se opět dají snadno zapamatovat. Mají šupiny a mají ploutve. Víte, kolik mořských živočichů se běžně konzumuje po celém světě a přitom nemají šupiny nebo ploutve? Doktor Halsted z Univerzity Loma Linda v Kalifornii byl požádán americkou vládou, aby provedl výzkum pro vojsko a aby zjistil, které ryby jsou vhodnější ke konzumaci a které jsou škodlivé. Lodníci, kteří se totiž ocitnou na stroskotané lodi, potřebují přesně vědět, které ryby jsou škodlivé a které mohou jíst, aby přežili. Když byl výzkum dokončen, tak doktor Halsted došel k závěru, že pravidlo pro armádu a námořníky, podle kterého se lze snadno řídit, je naprosto shodné s tím, co Bůh dal Izraelcům před 3,5 tisíce lety. 5. Mojžíšova 14. kapitola, verš 9. Ze všeho, co je ve vodě, smíte jíst toto. Všechno, co má ploutve a šupiny. Pán Bůh věděl, jak byli jednotliví živočichové stvořeni a proč máme nebo proč můžeme a nemůžeme jíst některé věci. Další otázka je, a co ptáci? Bůh poskytuje další důležitý návod. Pořád stejná kapitola, verš 11 a 12. Smíte jíst všechno čisté ptactvo. Jen tyto z nich jíst nesmíte. A Pán Bůh je pak vyjmenovává. Sup, káně, luňák, jestřáb, havran, pštros, sova, čáp, volavka, netopír a podobné druhy. A pak Bůh řekl, nečistá bude i všechna létající havěť. Nesmí se jíst. 3. Mojžíšova, 3. kapitola, verš 17. Další pokyny od Pána Boha. To bude pro vás, to bude provždy platné nařízení pro všechna vaše pokolení ve všech vašich sídlištích. Nebudete jíst žádný tuk ani žádnou krev. Ortodoxní Židé i dnes stále dodržují tyto zdravotní pokyny. Když zabijí zvíře, pověsí ho vzhůru nohami, aby krev mohla odtéci. Pak je zvíře rozporcováno a namočí se do solného roztoku, aby se zbytek krve dostal ven. Sádlo je odříznuto a nejí se. Lidé si mysleli, že příkaz nejíst tuk a krev se týkal pouze kultických zákazů daných Bohem. Moderní výzkum ale potvrzuje moudrost božích příkazů. Víme totiž, že krev obsahuje nečistoty, bakterie, viry a odpad těla. Mnoho nemocí se přenáší právě krví. Také víme, že nasycené tuky, jako ty v živočišných produktech a mase, způsobují zvýšení cholesterolu v krvi, což je důležitým faktorem pro vaskulární a srdeční onemocnění. Kolik nemocí by neexistovalo, kdyby lidé důvěřovali svému tvůrci ve výběru toho, co je nejlepší k jídlu. Proto v dnešní době industrializace chovu zvířat a jejich zabíjení průmyslovým způsobem kvůli spotřebě masa je samozřejmě nejzdravějším, nejekologičtějším a nejsoucičnějším řešením vystříhat se co nejvíce masitých pokrmů. Další téma je cvičení pro zdraví. Bible říká, že Bůh stvořil Adama a Evu a že jim dal práci, užitečnou činnost a práci s pohybem. Genesis 2. kapitola verš 15. Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. Pohybová cvičení chrání tělo od mnoha nemocí. Pasivní tělo chátrá. Pohyb pomáhá svalům a cévám. Plíce se stanou výkonnější, až jsou schopné vyprodukovat více vzduchu s menší námahou. Rovněž srdce je výkonnější a s každým úderem přepumpuje více krve. Kyslík, který produkuje energii, se přenáší do tkáně a tak se zlepšuje celkový stav těla. Když Adam a Eva zhřešili, tak Pán Bůh jim ještě přidal trošku obtížnější práci. V potu tváře měl potom člověk dobývat chléb. Naše těla mají být chrámem Ducha Svatého, protože naše těla jsme dostali od Ježíše a podle toho také o ně máme pečovat. První list Korinským 6. kapitola verš 19 a 20. Tady můžeme číst, či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, který ve vás přebývá? A jejž máte od Boha, nepatříte sami sobě. Bylo za vás zaplaceno výkupné, proto svým tělem oslavujte Boha. Člověk je Božím vlastnictvím díky stvoření, protože my jsme si sami život nedali. Pán Bůh stvořil život každého z nás. Ale taky jsme Božím vlastnictvím díky vykoupení, protože Pán Bůh nás vykoupil skrze Ježíše Krista z otroctví hříchu. A právě cena Božího syna byla tou nejvyšší cenou, která za nás byla zaplacena. A protože byl člověk vykoupen za tak obrovskou cenu, měl by oslavovat Boha ve všem, co dělá. A tak první list Korinským 10.31 říká, ať tedy jíte, či pijete, či cokoliv jiného děláte, všechno čiňte k slávě Boží. Tedy opět logicky, každý člověk, který miluje Boha a navazuje s ním trvalý vztah, se bude pečlivě vyhýbat všemu, co by ničilo nebo znečišťovalo jeho tělo, darované právě od Pána Boha. První list Korinským 3.17. Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh. Neboť Boží chrám je svatý a ten chrám jste vy. Možná se ptáme, jak může člověk znečistit své tělo? Apoštol Pavel jmenuje několik věcí, kterým bychom se měli vyhýbat. První list Korinským 6. kapitola verš 9 a 10. Nemylte se, ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení, ani zloději, ani lakomci, opilci nebudou mít účast v Božím království. Bible pojmenovává nemravnost a zvrhlost jako věci, které znečišťují tělo. A mezi nimi uvádí také opilost. Šalamoun napsal přísloví 20. kapitola verš 1. Víno je posměvač, opojný nápoj je křikloun. Kdo se v něm kochá, ten moudrý není. A znovu přísloví 23. kapitola od verše 31. Nehleď na víno, jak se rdí, jak jiskří v poháru, vklouzne hladce a nakonec uškne jako had a štípne jako zmije. Tvé oči budou hledět na nepřístojnosti, z tvého srdce budou vycházet proradné řeči. Alkoholismus představuje globálně jeden z největších zdravotních problémů. Vysoké procento automobilových nehod přímo souvisí s alkoholem, ať už se jedná o podnapilého řidiče nebo někdy i chodce. V případech více než poloviny všech vražd hraje roli alkohol. Alkohol narušuje schopnost těla vstřebávat vitamíny. Cukr v alkoholických nápojích, ale i ve většině sladkých nealkoholických nápojů, takže tento cukr snižuje schopnost těla odolávat infekcím. Alkohol tvoří tuk v játrech a zvyšuje tak pravděpodobnost smrti na cirhózu jater. A život člověka se tak zákonitě snižuje zbytečně o celé roky. Podle nejnovějších statistik se alkoholikem stává každý desátý člověk, který se poprvé napije. A v některých zemích jsou tato čísla ještě výrazně horší. Křesťané plně využívají svoji mysl, aby se vyhnuli ďáblovým léčkám. A tak nemohou si dovolit požíváním alkoholu oslabit svou soudnost a schopnost rozlišovat mezi dobrým a zlým. Řada dalších běžných praktik vážně narušuje dobré zdraví. U kuřáků je o 1000% vyšší pravděpodobnost, že zemřou na rakovinu plic, než u těch, kdo nikdy nekouřili. Rakovina není jedinou zabijáckou zbraní tabáku. Také pravděpodobnost, že kuřák zemře na srdeční příhodu, je o 100% vyšší než u těch, kteří nikdy nekouřili. Nikotin také způsobuje zužování cév. Tato kombinace hromadění tuku a zužování cév brání žilám, aby dodávaly dostatek krve do srdce, končetin a jiných orgánů. V takové situaci stačí pouze malá krevní sraženina v zužených cévách, aby došlo například k infarktu. Člověk, který kouří, je také náchylnější k senilitě z důvodu omezeného proudění kyslíku do mozku. Ženy, které kouří během těhotenství, ničí krevní cesty svého dítěte. A smrt novorozaňat je v tomto případě o 10% vyšší. Kouření cigaret přináší jenom ve Spojených státech smrt zhruba 500 000 lidem každý rok. Bůh v desateru řekl, 2. Mojžíšova 20.13, nezabiješ. Kolik lidí zabíjí sebe sama tím, co jedí, pijí a kouří? Další citát z knihy Ty a tvé zdraví. Kofein, droga obsažená v kávě, je v učebnicích klasifikována jak jako stimulátor, tak jako jed. Čaj, a teď nemám na mysli ten bylinkový, čaj a kola také obsahují tein či kofein. A všechny tyto nápoje jsou spojovány se srdečními nemocemi, neurologickými poruchami a rakovinou močového měchýře. Dále mnoho lidí konzumuje mnoho toho příliš takzvaně dobrého, tedy sladkostí. A to vede v mnohých případech po celém světě k dalším zdravotním komplikacím. Opět citát z knihy Ty a tvé zdraví. Někdo odhadl, že každé půl kilo tělesného tuku navíc vyžaduje další kilometr nových krevních cest. A srdce musí čerpat krev skrze tento přídavný cévní systém. Srdce, ledviny a plíce obézního člověka jsou přepracované. Lidé s nadváhou trpí celou řadou chorob, které nejsou běžné pro jejich hubenější přátele. Pán Bůh chce, abychom se dobře starali o naše těla. Chce, abychom byli zodpovědní, morální a radostní lidé. Chce, abychom žili hojný život. Jak dlouho a jak zdravě žijeme, závisí rozhodně i na tom, nakolik se řídíme právě božími pokyny. Ještě se můžeme dotknout tématu relaxace a odpočinek. Můžeme říci, že Ježíš Kristus věřil v dovolenou a chtěl se také dostat pryč od všech stresu a okolních tlaků. Po těžkém dnu, který strávil se zástupem lidí okolo, řekl Ježíš svým učedníkům. U Marka 6. kapitola verš 31. Pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte. Ježíš chce, abychom dokázali vyvážit práci a odpočinek. Proto nám dal sobotu. Bůh ví, že potřebujeme zapomenout na své problémy a na naši práci a trávit čas s ním. Osobně jsem objevil poklad sobotního dne odpočinku před 14 lety a musím přiznat, že sobota je pro mne úžasný dar. Na tomto dni jednak spočívá zaslíbené Boží požehnání a posvěcení. Pán Bůh tento den oddělil ke svatým účelům ode všech ostatních dnů. Ale moje zkušenosti se sobotou spočívají také v tom, že jsem si vždycky dobil svoje baterky, obrazně řečeno, jak ty duchovní, tak ty fyzické. Ale to člověk může pochopit jedině tehdy, když to sám vyzkouší. Pán Bůh si přeje, abychom i zde na zemi měli kousek nebe a pak abychom žili na nové zemi, kde všechny nemoci, které mořily tento svět, budou navždy zahnány. To zní docela dobře, si možná někteří mohou říci. Chtěl bych tam také být v tom Božím království, ale mám zvyky, které nemohu překonat. Přátelé, mám pro vás dobrou zprávu. Bůh totiž nečeká, že to všechno zvládneme sami, ve své vlastní síle. V Janově evangelium 15.5 totiž Ježíš ve skutečnosti řekl, beze mne nemůžete činit nic. V naší vlastní síle nemůžeme překonat své zlozvyky. Náš Spasitel je však při nás a touží nám pomoci. Apoštol Pavel znal toto velké tajemství. Filipenským 4. kapitola 13. verš řekl, všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. Povím vám závěrem příběh jedné ženy, která navštívila řadu setkání, řadu přednášek, jako jsou tato. A když ji kazatel navštívil a hovořil s ní o jejím návratu do Boží rodiny, tak její oči se zaleskly a odpověděla, ráda bych, ale nemohu, kouřím. On ji oslovil jménem a zeptal se jí, Marie, věříš, že Ježíš si přeje, aby zvítězila i nad tímto zlozvykem? Ano, věřím, ale nemohu, jsem příliš slabá. Kazatel řekl, mohu ti přečíst text z Bible? Otevřel svoji Bibli v prvním listě Janovém v 5. kapitole a přečetl jí 14. verš. Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. Marie, věříš tomu, že můžeš přestat kouřit? Zeptal se znovu kazatel. Marie řekla, ne. Dobrá, řekl kazatel, protože Bible říká, máme v něho pevnou důvěru. V kom je tedy naše důvěra? A Marie odpověděla, v něm, v Ježíši. A tak kazatel četl text ještě jednou. Kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí, a dodal, kromě překonání závislosti na cigaretách, on nás slyší. Kazatel se obrátil na tu ženu a řekl, Marie, mohu to dopsat do tvé Bible? Podáš mi tvoji Bibli, abych to tam dopsal? Marie řekla, ne, ne, já nechci měnit Bibli. Kazatel se tedy zeptal, je to Boží vůle, abys přestala kouřit? Ano je, odpověděla Marie. Můžeš tedy požádat Krista o důvěru v moc, kterou on zaslíbil? Ale ano, řekla nakonec, věřím, že mohu. A mám ještě jednu otázku, řekl kazatel. Kdy dostaneš sílu, abys přestala kouřit? Bude to za týden, za měsíc nebo za rok? Kdy dostaneš tu sílu? Pak otevřel svou Bibli a četl u Jana 1. kapitola verš 12. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. A tak přijmout Ježíše znamená nyní přijmout sílu k překonání našich zlozvyků. S pomocí Ježíše Krista můžeme měnit naše zlozvyky i hned. Již na této zemi můžeme žít plný, zdravý a radostný život a především těšit se na věčný život na obnovené zemi, tak jak to Pán Bůh zaslíbil. A tak i dnes večer, pokud budete chtít udělat rozhodnutí řídit se Božími doporučeními ve svém životě, těmi zdravotními, tak můžete to rozhodnutí udělat teď při závěrečné modlitbě. pokud chcete, můžete to napsat i na přilozený letáček, který je v lavicích. Takže pokud budete chtít, postavte se prosím se mnou k závěrečné modlitbě. Náš dobrotivý nebeský Otče, my ti chceme poděkovat i dnes večer za to, že ty nám chceš v jakýkoliv okamžik našeho života a každému z nás dát sílu k tomu, abychom vítězili nad našimi zlozvyky. Protože není asi na této zemi člověk, který by se s ničím netrápil, který by s ničím nebojoval. A tak tě chci prosit, ty nás znáš lépe, než se známe my sami. A tak tě chci prosit za to, aby každý z nás jsme teď od tebe dostali sílu k překonáváním toho v souladu s naší vírou v tebe. Děkujeme ti, že již tady na této zemi můžeme s tvojí pomocí žít plnohodnotný, radostný a šťastný život. A tak tě chci prosit o to, abychom i v našich životech mohli být užiteční a mohli kráčet naším životem s tebou. A moc tě prosím o to, aby nikdo z nás nechyběl ve tvém království. A děkujeme ti za to. Amen. Rád bych vás pozval na zítřek. Zítřejší přednáška bývá jedním z vrcholů celé série. Její název je Ježíš a křest. Jak učinit smlouvu s Bohem. A tak se budu těšit, budete-li moci, že se tady zítra znovu setkáme a chtěl bych vás pozbudit i k tomu, abyste pozvali i své přátele. Takže hezký zbytek večera a Bůh vám žehnej.